эфіры радыасвабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева. 41 доўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ сёння звечара накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр адмовіў Александру Казуліну правядзенне прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Сёння спынілі выступ на пекінскай алімпіядзе адзіныя, хто прадстаўляў Беларусь у гульневых дысцыплінах, баскетбалісткі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Міністры замежных справаў краінаў НАТО, якія правялі сёння ў Брусэлі тэрміновую нараду, выказалі падтрымку Грузіі ў яе канфлікце з Расіяй. У заяве гаворыцца аб падтрымцы альянсам тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі і неабходнасці найхутчэйшага вываду расійскіх войскаў з яе тэрыторыі. Генеральны сакратар НАТО Яап де Хопсхефер заявіў, што Расія пакуль не выконвае абавязацельствы, якія ўзяла на сябе ў адпаведнасці з пагадненнем аб урэгуляванні канфлікту. У заяве НАТО гаворыцца, што адносіны паміж альянсам і Расіяй у цяперашняй сітуацыі не могуць не змяніцца. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў назваў гэтую заяву неаб'ектыўнай і прадузятай. Тым часам корэспондэнты заходніх медыяў паведамляюць, што расійская вайсковая калёна пакінула грузінскі горад Горы. Сёння ж Расія і Грузія пачалі абмен ваеннапалоннымі. У Афганістане недалёка ад Кабулу баі з талібамі загінулі 10 французскіх вайскоўцаў з кантынгенту сілаў НАТО, яшчэ 21 французскі салдат быў паранены. У гэтым жа баі было забіта 13 ваяўнікоў талібану. У Альжыры каля сталіцы ў выніку тэракту загінулі як найменей 43 чалавекі, яшчэ 38 чалавек былі параненыя. Смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на браму школы спецыяльных сілаў паліцыі, бальшыня загіблых, абітурыенты, што прыйшлі здаваць іспыты. Прынамсі 20 чалавек загінулі ў выніку выбуху ля шпіталю на паўночным захадзе Пакістану. Выбух адбыўся ў натоўпе прыхільнікаў мясцовага шыіцкага лідара, забітага учора. У выніку выбуху ў правінцыі Мерсін на поўдні Турэччыны загінуў адзін чалавек, шасцёра параненыя. Паведамляецца, што ахвярай выбуху стаў сам смяротнік, які падарваў уласны аўтамабіль, бальшыня параненых паліцыянты. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Расія і Беларусь восенню падпішуць міждзяржаўнае пагадненне аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны. Пра гэта сёння паведаміў Сергей Прыходзька. Паводле памочніка прэзідэнта Расіі, Дмітрый Медзведзеў і Александр Лукашэнка дамовіліся ў Сочы аб пагадненні на сённяшняй сустрэчы. У Беларусі з гэтай нагоды выказваецца насцярога, што Масква хоча ўцягнуць Менск у сваё супрацоўніцтва з Захадам. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сергей Прыходько сказал, что междержавное погоднение об одной системе супрацьпаветранной обороны подпишут в Москве. Это отбудется на поседжении высшей державной рады. Менский политолог Андрей Федоров меркуя, одиная система – отказ Кремля на махчимое разгортывание у Польши и Чехии элементов американской супрацьпаветранной обороны.
Что это все же Россия вытеснула из белорусского керавництва, это погоднение, а то, что, до речи, не было ни словом згадано публично в всяким разе коштов на газ, так это, махчима, есть певная такая перестарога с российского боку, буквально же не подписано еще это по суперповетренной обороне погоднение, и коли оно чомусь и сорвется, да тогда, может, и, отповедно, не будет никаких нам соступок в этих самых коштах. Вот тут некое такое попереджение, как бы, что Беларусь не вывернулась.
Спадар Федоров так само отзначая.
прыемна тут, канешне, няма, але я мяркую ўсё ж, што на самой справе да ваеннага супрацьстаяння паміж Расіяй і Захадам справа не дойдзе, і таму гэта будзе проста разграванне настрою зноў жа больш у Расіі, ну і меншай ступені ў Беларусь, антызаходня.
Падчас сустрэчы ў Сочы Александр Лукашэнка казаў, што вайсковыя дзеянні на Каўказе пацвярджаюць неабходнасць няпростых дзеянняў у рамках саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Час простых дзеянняў і рашэнняў скончыўся, заявіў кіраўнік Беларусі. І я хачу вам падзякаваць за тую мудрасць, якую вы праявілі падчас агрэсіі суседняй краіны, заявіў Александр Лукашэнка. Я не лічу патрэбным тут неяк улазіць у гэты канфлікт і казаць пра тое, што глядзіце, якія расейцы, такія ці сякія. Усё было зроблена выдатна, вельмі спакойна, мудра і прыгожа. Падчас сустрэчы Дмітрый Медведзеў адзначыў, што эканамічныя дачыненні Расіі і Беларусі развіваюцца стабільна, і гандлёвы таваразварот паміж краінамі напрыканцы году можа перавысіць 30 мільярдаў даляраў. На думку былога міністра знешнеэканамічных сувязяў Беларусі Міхаіла Марыніча, эканамічныя дачыненні паміж дзвюма краінамі з кожным годам робіцца ўсё больш спрыяльнымі для Расіі і горшымі для Беларусі. Спадар Марыніч тлумачыць гэта так.
Эканоміка затратная, наша производства.
У нас вельмі стратная эканоміка, стратная вытворчасць. Яна патрабуе шмат энерганосьбітаў, і таму мы вымушаныя іх купляць за мяжой у Расіі. А кошты на газ, нафту, металі увесь час растуць. Для Расіі такая сітуацыя надзвычай выгадная. Пад бокам ёсць суседка з высокастратнай вытворчасцю, і нездарма адмоўная сальда Беларусі ў гандлі з Расіяй увесь час узрастае. І калі б не расійскія крэдыты, дык мы б наогул, баюся, былі б ужо ў яміне. Прыкладна 70% крэдытаў, якія брала Беларусь з Расіі. Да таго ж Беларусь паступова страчвае расійскі рынак. І адбываецца гэта не таму, што прэзідэнты дзвюх краінаў сябруюць ці не сябруюць, дзейнічаюць эканамічныя законы. Жыхары Расіі, напрыклад, усё часцей адмаўляюцца купляць беларускія лядоўні і тэлевізары. Бо тыя ж японскія ці карэйскія бяруць значна менш электрычнасці, а кошты не нашмат розныя. Яны пераходзяць на энергазберагальныя тэхналогіі, таму ўся бытавая тэхніка сёння даступная і малавыдаткавая, што да спажывання энергіі.
Малазатратная по энергетычным запасам.
Лежыць Міхаіл Марыніч. Маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцаў мяркуе, што кіраўнікі Беларусі і Расіі ў Сочы не дамовіліся ў пытаннях цэнаў на расійскі газ і прадстаўлення расійскага крэдыту для Беларусі. Паводле спадара Суздальцава, для кіраўніцтва Беларусі гэта сустрэча была цяжкай.
Не покрасить разговор, отложить до осени, проведи выборы парламентские, а потом им разговаривать. Понятно, что выборы открывают диалог с Западом. Россия не против диалога с Западом. Но ее смущает то, что к этому диалогу ее не подпускают. Никаких решений не было принято. Россия не пошла ни на какие уступки, даже не стала разговаривать об этом. Вот это самый главный итог. Он ничего от Москвы не добился.
Лічыць маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцаў. Сённяшнюю сустрэчу Лукашэнкі і Мядзведзева з Нью-Йорку каментуе старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянон Пазняк.
Тое, што адбылося ў Сочы, ні для кога не было нечаканасцю. Гэта змушэнне Лукашэнкі да згоды на ўводу расійскіх войск на Беларусь. І да ўводу ракетаў. Гэта ўсё ў рэчышчы таго акупацыйнага плана, які распрацоўваўся адначасна, калі распрацоўваўся блізкіх на Грузію. Гэта стварэнне легітымнага парламенту, гэта ўвядзенне войскаў, ціск на захад, на гэты рэжым. І гэта пагражае рэальнай стратай незалежнасці Беларусі. Сітуацыя вельмі небяспечная. І тое, што адбылося ў Сочы, пакуль што нічога не адбылося, але проста праявіла тэндэнцыі, як Расія будзе ажыццяўляць свой план. У канечным выпадку, тое, што яна зрабіла ў Грузіі, тое яна здольна зрабіць і на Беларусі. Беларусы павінны гэта ведаць і памятаць пра гэта, таму што толькі наша супраціўленне можа гэтаму перашкодзіць.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Зянон Пазняк, які цяпер знаходзіцца ў Нью-Йорку. Які палітычны вектар напрамак для Беларусі больш важны, расійскі ці заходні? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Нет, надо как бы, наверное, я считаю, в нормальных отношениях быть со всеми. Но все-таки вот я считаю, что лучше придерживаться на данный момент России. Потому что наши все-таки границы, хоть мы и граничим хорошо с Европой, как бы в центре Европы, но все равно Европа в любом случае нам как бы не помогает так, как Россия. Это лично мое мнение. Ну, я в этом не разбираюсь, потому что я не житель Беларуси. Уже очень давно уехал с Беларуси, был родом отсюда.
А где вы живете?
В Германии. Ну, я отсюда убежал, и все, уже не хочу об этом думать.
Для вас больше важен был заходний направок?
Ну, конечно.
Развиваться с Западом, с Евросоюзом. Экономику поднимут, может быть.
Есть слово «многовекторность». Везде надо извлекать пользу. На всех направлениях.
На текущий момент даже не знаю, после Грузии, что лучше. Либо Запад, либо Россия. Пока ни там ничего хорошего не вижу.
Преобладание должно быть России. И, конечно, свое место в мире тоже нужно знать.
А питание у городе проводил Сергей Островцов.
Сорок гадоў таму, у жніўні 68-га, у Ганцавічах супрацоўнікамі КГБ быў затрыманы беспрацоўны Анатоль Сідарэвіч за тое, што публічна асудзіў акупацыю савецкімі войскамі Чэхаславакіі.
Мене затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае Палесе». Прыехаў абласны псыхальня ў ролях, і ён у вочы мне сказаў, што «у вас брідовыя ідзеі».
Вольную студію слухайте приблизно праз паўгадзіны. Нягледзячы на расійскую заяву пра вывад войскаў з Грузіі, шмат населеных пунктаў тут застаюцца пад расійскім кантролем. Корэспандэнт расійскай службы нашага рада Алан Схурбаю меў магчымасць праехаць са сталіцы паўдзённай Асэціі Цхінвалі ў горад Горы і паразмаўляць з мірнымі жыхарамі. З яго рэпартажам вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Дарога з разбуранага Цхінвалі да Горы бярэ паўгадзіны язды. Наша машына праязджае праз грузінскія вёскі, у якіх зараз засталіся толькі старыя. Такім жа пакінутым выглядае і горы. Пустыя вуліцы, сляды куляў на сценах, занавескі, што вылітаюць праз адчыненыя вокны, і скрыпенне шкла пад нагамі. Большасць жыхароў гораду уцяклі адсюль з прыходам расійскіх войскаў. Тыя ж, хто застаўся, кожную раніцу збіраюцца ля царкоўнай пякарні, дзе бясплатна раздаюць хлеб. Па словах жыхаркі горы грузінкі Ціны, іншых прадуктаў у горадзе няма.
Ничего нету, ни масла нету, ни хлеба нету, ни свет нету, газ нету. Никого нету здесь руководства.
Асатын Георгій згадвае, што ў часы звіяда Гамсахурдая ўжо быў уцікачом і пакідаў свой дом у горы. Потым ён сюды вярнуўся.
Асатыні очень много жили здесь. Ну, 91-м, когда біла, при Гамсахурде много изгнали. И в том числе меня тоже. Я 18 лет начался, что я там жил. Ну я зло не держу на Грузии и грузинский народ. Не жена, грузинка. 30 лет вместе живу. Два внука, один внучка грузинка и два осетинка. Пять дедушки, я пять внука.
На пытанне, ці засталіся асетыны у горы, Георгій адказвае, толькі ў змешаных сем'ях. Грузінка Наіна ва ўсіх бедах абвінавачвае палітыку, канкрэтна аднаго з іх, але прозвішча яна назваць не рашаецца.
Я знаю, что русский народ – это единственный народ в мире, добрые, хорошие. Ну, там плакание, кто-то такой, куда ты, кого ты убиваешь? У нас одна вера.
У Цхінвалі наш корреспондент сустрэўся з асетынскім вучоным, грамадскім дзеячом Русланом Заравым. Ён лічыць, што асетыны павінны застацца ў складзе расійскай дзяржавы.
Мы прибывалі в советское время в двух разных союзных республиках, и нам это казалось временным, таким простительным явлением. Сегодня ясно совершенно, что это совершенно непростительное преступление. Есть надежда, вот этот этап, этап военный, этап будет завершен.
У той час, як жыхары горы бягуць у Тбілісі, у горы прыбываюць жыхары вёсак з грузінска анкляву ў паўдзённай Асетыі. Тут іх размяшчаюць у будынку дзіцячага садка, гаворыць Марыя з грузінскай вёскі Ачабеці.
Нас бомбили, нас разрушали, нас, я не знаю, все, что было, все, что угодно.
Ну, это зашли войска? И...
Зашли войска, да.
Чьи?
Ну, пока были русские, они прошли, а потом зашли осетины. Я сказать, что вот прямо убивали людей, нет, но под Бабинску попало очень много людей. Они до сих пор вон в руинах.
Галасы людзей, якіх закрануў расійскі грузінскі канфлікт на месцы падзеяў, запісаў корэспандэнт нашага радыё Алан Цхурбаю. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Сочи отбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева. 41 даўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ сёння з вечара накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Эксперты з Аўстрыі, Вялікабрытаніі, Нарвегіі, Нямеччыны, усяго з 15 краін будуць адсочваць ход падрыхтоўкі да галасавання, прызначанага на 28 верасня. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр IBB адмовіў Александру Казуліну правядзенні прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Беларускі партнер гэтай арганізацыі, менскі гарвыканкам, лічыць немэтазгодным і непажаданым правядзенне падобнага мерапрыемства ў перадвыбарчы перыяд. Сёння спынілі выступ на пекінскай алімпіядзе адзіны, хто прадстаўляў Беларусь у гульневых дысцыплінах – баскетбалісткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У мінулым месяцы падчас перадвыбарчай сустрэчы рэспубліканскага кандыдата ў прэзідэнта ЗША Джона Маккейна ў горадзе Спаркс у Невадзе жанчына-прадпрымальніца паскардзілася на амерыканскія эканамічныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Паводле ўласніцы дзвюх фірмаў Мішэл Уілсон, асновай яе бізнесу з'яўляецца імпарт вогнетрывалых тканінаў з полацкага шкловалакна. А паколькі шкловалакно ўваходзіць у Белнафтахім, яно падпала пад амерыканскія санкцыі. Днямі Мішэл Уілсон адказала на пытанне нашага корэспандэнта Яна Максімюка, і запіс гутаркі з ёй прагучыць у нашым эфіры пасля выпуску міжнародных навінаў. Ну а цяпер на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Здарэнне. Паехаў да выбарцаў з Чарнобыльскай зоны, атрымаў мільённы штраф. Факт. Пакуль Мглёшыну паспелі наведаць міжнародныя назіральнікі толькі ад СНД. Уражанне. Наварская міліцыя наладзіла правакацыю, каб дэмакратычны лідар не змог здаць падпісныя лісты.
Здарэнне.
Гомельскі актывіст, прэтэндэнт на дэпутацкі мандат Кастусь Жуковскі аштрафаваны Веткаўскім раённым судом больш як на мільён рублёў. Паводле пастановы суддзі Светланы Мажэйка, ён парушыў рэжым, заехаў у зону. Адбылося гэта падчас збору подпісаў. Кастусь Жуковскі.
Каля Веткі метраў за 300 знак дарожны. 206 кіламетраў. Я паехаў там сабраць подпісы. Даехаў да ракі, дзе знак з машыны забаронены праезд, дзе зона напісана. Стаў, думаю, жанчыну пачакаю. Тут пад'ехаў я паставы. Я ім паказаў паперы, што я збіраю галасы. Я не парушаў, я не лавіў рыбу. Я просто стаяў. Просто прыйшоў суд і мне ўляпілі 30 базавых. І гэта быў па максімуму штраф.
Спадар Жуковскі наважны абскардзіць рашэнне ў Гомельскім абласным судзе. Між тым, у шэрагу ацеленых пасля Чарнобылю вёсках сапраўды засталіся жыць людзі. Так званыя самасёлы. Да прыкладу, у суседній Барталамеюцы іх больш за дзясятак. І гэта назіраецца не толькі ў Веткаўскім раёне. Гаворыць вылучэнец АДС на дэпутацкі мандат у Хоніцкай выбарчай акрузе нумар 47 Леонід Судаленка.
Мне падаецца, што падчас выбарчых кампаній уезд у радыцыйную зону павінен быць спрошчаны. Напрыклад, як на Радаўніцу.
Лічба.
41 доўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ сёння з вечару накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Эксперты з Аўстрыі, Вялікай Брытаніі, Нарвегіі, Нямеччыны, усяго з 15 краінаў будуць адсочваць хаду падрыхтоўкі да галасавання. Намесніца старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Светлана Губейка адзначае.
Добра, што назіральнікі будуць, але ж невядома, як яны будуць працаваць і ў якіх умовах. Калі яны будуць працаваць, як кажуць, у еўрапейскіх умовах, то гэта будзе вельмі добра. Калі іх не пусцяць нават паглядзець, што там робіцца за сталом і што там пішацца, так ведаеце, гэта не тое, што бессэнсоўна, але ну гэта нам ніякай карысці не будзе ад гэтага.
Факт.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, за час правядзення выбарчай кампаніі Мглёшыну паспелі наведаць міжнародныя назіральнікі толькі ад СНД. Яны сустрэліся з кіраўніцтвам аблвыканкаму, пазнаёміліся з працай выбарчых акругаў у Магілёве і двух прыгарадных раёнах. Ці адчуваюць прысутнасць міжнародных назіральнікаў непасрэдныя ўдзельнікі выбарчай кампаніі? Гаворыць патэнцыйны дэпутат з абласнога цэнтру Ігар Каваленка.
Па прыкладу сваёй 84-й акрузе ніяк не магу сказаць, што прысутнічаюць замежныя назіральнікі з СНД ці АДБСЕ. Па маёй акрузе было 3 сур'ёзных парушэнняў з боку ўлады. Я мог бы звярнуцца да міжнародных назіральнікаў, паказаць гэтую сітуацыю, якая здарылася ў гэтай акрузе. І потым мае заявы разглядаліся зусім па-другому бы, у выбарчай камісіі ці ў пракуратуры.
У Могилёвской Ленинской выборчай окрузе номер 84 говорить на тему корысти и присутности международных назиральников отмовились. Просто лапидарно зазначили.
Яны приходят, яны текаются, яны працуют.
Уражение.
Юрій Істомін, який керує Градянською обласною структурою АГП, був затриманий новгородською міліцією і не змог здати підписні листи. У чальців його на ініціативної групи забрали ульотки АДС, а так само 26 особників народної волі за інтерв'ю претендента на депутатство.
У нас пролежали 3 години, випустили 215 тем, на цей час не працювали виконками. Ми фізично підпис вже не змогли завірити.
Юрій Істомін робить вислову.
Виборча комісія повинна приймати рішення по цьому питанню, але не правоохоронні органи. І причому ми нам сказали, що ми займаємося передвиборчою агітацією, ми будемо викликані у адміністративну комісію. Тому це була планована акція, причому помісно з виконкамом виборчої комісії для того, щоб вогулі не приймати наші документи і показати потім, що позиція не здольна там щось зробити.
Наступна тематична передача «Виборчий дзвоник» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що від понеділка, а 6 раніці розпочалися прямі ефіри Радіо Свобода.
Почніся день со свободой.
Живий ефір от 7 до 8 раніці.
От понеділка до п'ятниці.
Свіжі новини.
Нові репортажі.
Музика.
Література.
Історія.
Сісла докладно по-білоруську.
Не проспіться свободи.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо програму. Сьогодні спинили виступ на Пекінській Олімпіаді одіний, хто представляв Білорусь у гульневих дисциплінах – баскетболістки. При шаленій підтримці трибунов китайські спортовки не покинули шансів збірної Білорусі, перекидавши її на 15 очков. Але, як меркують адмисловці, білоруські і без того скончили вище голови, трапивши у восьмерку наймацніших олімпійських командів. Про події чергового дня Олімпіади Ігор Корней.
Головные медалевые сподевания сегодня были связаны с финалом споборництва у скачках на батуте, куда трапил Миколай Казак. Але не пошансовало. Казак приземлился на опошнее 8 место, покинувши статистику белорусских узнагородов ранейшей. Одно золото, 3 сребры и 7 бронзовых медалев. А з раніці чекали цуду від баскетболісток. Напередодні сьогоднішньої гульні тренер білорусок Анатолій Буяльський казав, що задоволений жеребем, який звів Білорусі з Китаєм. Відавочно такої ж думки були і китайські спортовки, які надзвичай активно почали гульню і не дозволили білорускам скоротити лік менш, ніж на 9 очков. Як казали після зустрічі некоторі баскетболістки, сьогодні вони перегорели від великого жадання удало виступити. Керівник білоруської делегації, міністр спорту і туризму Олександр Григоров, про телефон з Пекіну сказав, що цуду від білоруських баскетболісток у матчі з китаянками ніхто і не чекав. Але дебют Білорусі у гульнявій дисципліні оцінює як надзвичай удалий. Сам спадар Григоров відчувається ще під ураженням від учорашньої перемоги штангіста Андрея Арамнова. При відсутності золота хмари над міністром були згустілися. Після золотого тріумфу Арамнова агульний настрой у команді спадар Григоров оцінює як приузнятий.
Какое може бути настроєння, коли виграється золотая медаль? Конечно, приподнята. Що касається сьогоднішнього пораження, я думаю, що у китайської команди сьогодні ми виграти не могли. Но тим не менее, якщо сьогодні Нова Зеландія победить Чехію, ми займемо вперше в спортивній історії нашої країни шосте місце. Це замечательний успіх.
Тепер у штабі білоруської збірної медальової віддачі чекають від канаїстів. Сьогодні досить легко пройшли у фінал весляри на байдарках і каное. Брати Богдановичі у двойці фінішували в своєму заїзді другими, а Олександр Жуковський показав перший винік. Екіпаж білоруської четверки трапив у фінал ще раніше. Певні шанси на поспіх зв'язані з кидальницями молоту і з мистецькою гімнастикою. Так само сподівання складаються на жіночі спринтерські естафети, де візьме уділ і олімпійська чемпіонка Афінів Юлія Нестеренко. Удельница трех олимпийских гульняв, славутая легкоатлетка Мария Иткина, каже, что с уликом досить среднего выступа у белорусов на Олимпиаде, спортовым кураторам треба уже починать думать, какие змены потребуются у системе подрыхтовки спортовцев.
Потому что не за горами Олимпийские игры Лондон. Неизвестно, как все повернется. Это надо пахать и методику во многих видах менять, и технологии. Практически только на экранах видишь в основном Америку и Китай. Смотрите, задохлась Европа. Ее практически мало видно. Немцев нет, итальянцев нет. Но есть каких-то там отдельных видах. Но нет такой атаки, как атака со стороны Азии. Но и Америка очень здорово подготовилась. Надо что-то менять.
Сегодня поза финалом застались удельницы квалификационных спаборництв у кидания копья. Лепшим выником стало 23-е выниковое место у Натальи Шимчук. Так само не белорусский день был у сектора скачков у Довжиню. Тут спортовки разместились у другим и четвертым десятках. Завершила выступ Пекине и чемпионка света в парусном спорте Татьяна Дроздовская. Гэтак же безвынікова закончилась Олимпиада и для інших белорусов, якія не лічацца грандами парусного спорту.
С падзеямі Олимпиады вас познаёмил Ігор Карней. Сёння гасцямі начного эфіру будуць прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Рынкевіч і Анатоль Сідарэвіч, якія займалі розныя пазіцыі на апошнім з'ездзе партыі, на якім быў змешчаны з пасады старшыня Александр Казулін. У доследах мы распавядзем пра плянавае падаражэнне паслугаў таксі. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Ляпіс Трубецкой», а у выбранным з начной чытанкі прагучаць вершы Анатолія Вярцінскага. А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. А цяпер званкі на «Свабоду». Вызваленне Александра Казуліна, выбарчая кампанія, эканамічнае становішча краіны, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на «Свабоду». Перадача падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вызваленне Александра Казуліна – адна з тэмаў, якую працягваюць каментаваць слухачы «Свабоды».
Александр Владиславович, сердечно поздравляю вас с выходом на свободу. Примите мое соболезнование по поводу смерти вашего тестя. Дай вам силы и мужества.
Захад дал зразуметь, перамовы магчимы только при умове вызволения закратов Казулина. Тому Лукашенко был просто вымушены вызволить Казулина без всяких умов со своего боку. Віншую вас, поважанный Александр Владиславович. Вы перемогли. Ваша принциповая и самоохвярная позиция является прикладом громадского служения. Журавлев, историк, Пинск.
Коли я доведалася, что Казулин на свободе, одразу стало легко, светло мне на душе. Віншую вас, поважанный спадар Казулин. Хочу сказать, великий дякую оппозиции, якая прикладывала все силы на вызволение Казулина. Это ваша великая перемога. Франя, Новогрудок.
Наступное телефонование на тему выбору депутатов у Палату представников.
Процес по створению выборчих комиссий значно пошел в прогрессу. Порівняйте самі. При виборах депутата третього скликання демсілу состав комісії вийшло тільки нуль. Зато і тепер амаль 40 представників демсілу. Як казав Горбачов, процес демократії пішов. І скоро демократії у нас буде море. Що далі казати? І сміх, і гора.
Выказванне каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін з кандыдатаў на ўдзел у выбарах Ярослаў Берніковіч.
Я ў цэлым згоден з гэтым тэлефонным званком, таму што дэмакратыі ў нас больш не стала. Хоць нейкія паслабленні ёсць, учора, так скажам, выйшаў Казулін, але гэта не ёсць дэмакратыя. Але пратэсныя настроі ў насельніцтва растуць, гэта бачна ўжо ў нас па зборы подпісаў. І я думаю, што змены ўсё ж будуць у нас і ў хуткім часе.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
С удивлением узнал, что в Варшанском лесхозе людям нечем платить зарплату, нет денег на счету. На поддержку лесного хозяйства Беларуси из бюджета идет 110 миллиардов белорусских рублей, как и на поддержку наших трех каналов телевизионных. Сельское хозяйство неэффективно, лесное хозяйство неэффективно, людей тоже растить неэффективно. Матери-героини, у которой 8 детей, у нее пенсия всего лишь 190 тысяч белорусских рублей. Ну о чем тут говорить?
У нас на базары экзотичные продукты есть. Груши с Нидерландов, яблоки из Польши, чеснок с Китая.
Мінську прийшла нарада керівника держави з урадом. На нараді прогучало прикладно наступне, що у нас нет іншого вийсті, коли ми хочемо рішити головну задачу – опрануть і накормити народ. Такое я чую не вперше. Невже наш народ такі не могли, що його хтось повинен опранати і кормити? Я б пораю наступне. Не треба замінати людям працювати і заробляти гроші. Не треба обкрадати людей, а треба платити годні заробки. Не треба розбирати дробний бізнес, а наоборот підтримувати його. Але кому потрібні ці поради? Ілля Копил, город Мінськ.
У ефірі «Свобода». У Мінську 21:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спірша про білоруські події. У російському курортному місті Сочі відбулася зустріча керівника Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Дмитрия Медведєва. Лідери країни домовилися підписати міждержавне погоднення об створенні єдиної системи супротиповітряної оборони під час чергового посідження Держсовету, так званої союзної держави. 41 довготерміновий назіральник со складу місії Бюро демократичних інститутів правов чоловіка БСЕ накеровуються у різні регіони Білорусі. Експерти з Австрії, Великої Британії, Норвегії, Німеччини, усього з 15 країн, будуть відсочувати ход підрихтовки до голосування, призначено на 28 вересня. Мінський міжнародний едукаційний центр IBB відмовив Олександру Казуліну проведення пресової конференції, запланованої на завтра. Білоруський партнер цієї організації Мінський Гарвиканкам лічить немитозгодним і непожаданим проведення подобного мероприємства у передвиборчий період. Поплечники Казуліна тепер шукають інше помешкання, каб провести пресову конференцію Олександра Казуліна. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Міністри заміжних справ України у НАТО, які провели сьогодні у Брюсселі термінову нараду, виказали підтримку Грузії у її конфлікті з Росією. У заяві говориться об підтримці альянсом територіальної цілісності Грузії і необхідності найхутчішого виводу російських військ з її території. Сергій Лавров, міністр заміжних справ Росії, назвав цю заяву необ'єктивною і продузятою. У Афганістані, недалеко від Кабулу, у бої з талібами загинули 10 французьких військовців з контингенту сил НАТО. Ще 21 французький солдат був поранений. У гэтым же бої було забито 13 воєвників талібану. У Альжири, каля столиці, у виніку теракту загинули якнайменей 43 чоловіки, ще 38 чоловік були поранені. Смяротник накерував замінований автомобіль на браму школи спеціальних сил поліції. Більшість загиблих – абітурієнти, що прийшли здавати іспити. Принамсі 20 чоловік загинули у виніку вибуху ля шпіталю на північному заході Пакистану. Вибух відбувся у натовпі прихильнику місцевого шиїцького лідера, якого забили учора. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. Наступні у нашому ефірі слухайте праз 30 хвилин.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі три передачі. Праз 12-13 хвилин – вольна студія з істориком Анатолієм Сідаревичем про совєтське уварвання у Чехословаччину гутерить Михась Скобла. Але перш прогучить інтерв'ю з американською предпримальницею Мішел Уілсон, бізнес якої оказався під погрозою за американських санкцій супраць Білорусі. І черговий огляд читацьких коментарів з нашого сайту свобода.орг. Гэтыя перадачы неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Про вёску Малмыгі слухайте чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. У мінулым месяцы падчас перадвыбарчай сустрэчы рэспубліканскага кандыдата ў прэзідэнты Джона Маккейна ў горадзе Спаркс у Невадзе жанчына-прадпрымальніца паскардзілася на амерыканскія эканамічныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Паводле ўласніцы дзвюх фірмаў Мішэл Уілсон, асновою яе бізнесу з'яўляецца імпарт вогнетрывалых тканінаў з полацкага аб'яднання «Шкловалакно». А паколькі «Шкловалакно» уваходзіць у Белнафтахім, яно падпала пад амерыканскія санкцыі. Днямі Мішэл Уілсон адказала на пытанні нашага карэспандэнта Яна Максімюка.
Падарэнне Уілсон, наколькі нам вядома, вы першая асоба з амерыканскім грамадзянствам, якая публічна паскардзілася, што пацярпела ад амерыканскіх санкцый супроць беларускага ўраду. Ці маглі б вы расказаць нашым слухачам пра свае бізнесовыя кантакты з Беларусю?
Actually, it goes back to the year 1992. My father gave...
Безумоўна, ўсё пачалося ў 1992 годзе. Мой бацька Гэры Тых быў адным з першых амерыканскіх бізнесменаў, якія наведалі былы Савецкі Саюз у пошуках вогнетрывалых тканінаў. Тады ён навязаў сталыя кантакты з беларускай фірмай «Шкловалакно» ў Полацку. Мы прадаём іхныя прадукты, шукаем новых рынкаў збыту для іх, стварылі ім сетку прадаўцоў як у свеце, так і на нашым унутраным амерыканскім рынку. За 16 гадоў такога пасярэдніцтва мы развілі даволі блізкія адносіны з гэтай фірмай. Яны з'яўляюцца нашым адзіным пастаўшчыком гэтых вогнетрывалых тканінаў. Калі шчыра, дык яны сталі не толькі нашымі бізнесовымі партнерамі, але і асабістымі сябрамі. Мы наведваліся ў Полацк шмат разоў. Яны шмат разоў прыязджалі ў Злучаныя Штаты. Насамрэч спыняліся ў нашым доме. Мы таксама разам удзельнічалі ў гандлёвых выставах. Беручы пад увагу гэтыя адносіны, можаце сабе ўявіць, чаму мы палічылі патрэбным паставіць некаторыя пытанні нашым палітычным лідарам тут у США.
Мяркуючы з таго, што я прачытаў у прэсе пра вашага бацьку і пра тое, як ён будаваў свой бізнес, вы мільянеры. Мне цікава было б дазнацца, колькі людзей у вас працуе.
На самой справе мы вельмі малая фірма. Мы заўсёды былі вельмі малой фірмай. Я б назвала нас экспертамі, якія прыстасоўваюцца да зменлівых магчымасцяў рынку. На жаль, мы не мільянеры, хоць я і хацела б, каб мы такімі былі. Але лік людзей, што працуюць у нас, не столькі важны, колькі лік людзей, што працуюць у фірмах, якія мы прадстаўляем. Мы прадстаўляем ад 30 да 50 вялікіх фірмаў у США, у якіх працуюць сотні людзей. Але наша фірма малая. Гэта дае нам магчымасць хутка рэагаваць, калі мы бачым новы сегмент рынку. Карацей, у нас няшмат працаўнікоў, калі глядзець агульна. Але адзін працаўнік ці 10 – гэта ўсё ж працаўнікі.
Як вы ацэньваеце супрацоўніцтва з вашым беларускім партнэрам? Яно заўсёды было надзейнае на працягу ўсіх тых гадоў? Ці былі нейкія праблемы?
На свеце ёсць і іншыя пастаўшчыкі такога тыпу прадуктаў. Мы выбралі полацкае шкловалакно, таму што яны прапанавалі літаральна найлепшы прадукт і найлепшыя цэны. Нашы адносіны развіваюцца фантастычна. Калі мы просім якасны прадукт, мы атрымліваем якасны прадукт. Калі мы патрабуем прадукт, які мусіць быць спраектаваны інакш, іхнае тэхналагічнае аддзяленне перапраектоўвае прадукт згодна з нашай спецыфікацыяй. Калі мы просім канкрэтныя аб'ёмы прадукцыі, яны выкарыстоўваюць літаральна ўсе сродкі, каб забяспечыць наш попыт. Яны далі нам магчымасць канкураваць з кітайскімі вытворцамі, што заўсёды было вельмі цяжка ў США. Так што кантакты ў нас выдатныя, і таму санкцыі аказаліся для нас і нашых шматгадовых кантактаў такімі разбуральнымі.
Калі гэта не гандлёвая тайна, дык скажыце, наколькі адчувальна амерыканскія эканамічныя санкцыі супроць Белнафтахіму закранулі вашу фірму? Як вялікія вашы страты?
100%. У асноўным мы спрабуем знайсці іншага пастаўшчыка. Для нас гэта цалкам разбуральна. Для нашых кліентаў гэта таксама цалкам разбуральна. Калі я не змагу знайсці іншага пастаўшчыка, які задаволіў бы маіх кліентаў, могуць здарыцца дзве рэчы. Усе гэтыя гандлёвыя праграмы памруць, або мая фірма збанкрутуе. Некаторыя з маіх кліентаў, правдападобна, змогуць знайсці іншыя крыніцы паставак. Але для мяне, на жаль, беручы пад увагу цану і розныя іншыя рэчы, можа не знайсціся іншага выйсця.
issue and various other things, I won't have, I don't have any other option.
А як ви оцінюєте страти білоруської фірми, з якою ви співпрацюєте?
Тут ситуація неоднозначна. Об'єм продажу білоруської фірми на американському ринку малий, можна сказати, незначний. Вони продають на інших сусвітніх ринках. США не з'являються їхнім найбільшим клієнтом. Але для нас, які купляють їхні продукти у США, санкції повністю розбуральні.
It's 100% devastating.
А що ви наогул думаєте про американські економічні санкції супроти білоруських державних фірм? Чи вірите, що економічні санкції в принципі можуть бути скеровані супроти уряду, не закранаючи звичайних людей?
На жаль, подається, що це немагчимо. Вони будуть закранати до певної ступені звичайних людей, як у Білорусі, так і у Злучених Штатах. Але, правду кажучи, я не політик, і я не ведаю всіх причин, які спадорожнічали у введенню цих санкцій. Одна річ, на яку я сподіваюся, це те, що санкції потривають тільки короткий час, і що Білорусь і США зможуть дійти до порозуміння дипломатичним шляхом, каб відмінити ці санкції.
Коли не економічні санкції, дик що? Яким чином Злучені Штати повинні поступати з білоруським президентом Олександром Лукашенком, якого держсекретар США Кандаліза Райс назвала опошнім диктатором у Європі?
Я ще раз повторюся, я не політик. Я тільки малая предпримальниця, яка хоче продавати нові продукти. Я не ведаю усіх мотивів, якими керується політичне оточення білоруського президента, ні усіх мотивів, які послужили для введення санкцій. Як я вже казала, єдина річ, на яку я сподіваюся, це неяке дипломатичне вирішення. Коли президент Лукашенко випустить некоторих політичних в'язнів або проведе більш прозристі вибори, а Злучені Штати признають це достатковим, тоді, можливо, можуть наладитися ліпші відносини. Але я не політик. Я тільки можу поставити нашим політикам у США питання про санкції. Я відчуваю, що, як американка, я маю на це право. Коли такі речі здараються, і вони непосередньо дотичать моєї фірми, я можу пойти і запитатися про причини цих санкцій. Хоч я, зрозуміло, не ведаю всіх причин, я хочу, каб люди ведали, що коли уводяться санкції супроти некої країни, і коли ці санкції непосередньо ударають по американських фірмах, коли вони наносять велику шкоду нашим фірмам, це вельми непомисно. Але ми маємо надію, що санкції ніяким чином допоможуть знайти таку платформу, на якій обидва боки зможуть знову досягнути порозуміння.
Американська предпримальниця Мішел Уілсон, бізнес якої оказався під погрозою за американських санкцій супроти Білорусі, відказала на питання нашого кореспондента Яна Максимюка. А зараз на черзі форум «Свободи». Визволення Олександра Казуліна, його перші кроки на волі, махчимий вплив гэтага визволення на міжнародне становище Білорусі і на політичну ситуацію в Україні – основні теми, по яких виказуються навідувальники сайту «Свобода.орг». Заглядом їх відгука у вас познайомять Юрій Дракохруст і Олена Ціханович.
Навідувальник Язеп коментує передачу «Празький акцент» і пропонує свій прогноз того, як повпливає визволення Казуліна на політичну ситуацію в Україні.
Ситуація теж і Казулін робить опозицію в цілому більш проросійською. Не думаю, що у дочиненнях до Росії Казулін устане змінити свої погляди. Навіть взявши владу, він буде тільки узмацняти союзне дочинення з йою. Відповідно, з виходом Казуліна на свободу поширається можливість маневру Лукашенки на заходнім накірунку. Вийшов же ён на волю перед сьогоднішньою розмовою з Мязведєвим, каб хоч зробити вигляд більш моцної переговорної позиції перед Кремлем, быцем бы ёсць розныя варіянты. Таким чином павялічылася разнастайнасць і інтэнсіўнасць палітычнага поля Беларусі, а гэта по-любому добра.
Палітычна ўцякач у Нямеччыне былы начальнік менскага СІЗА Алег Халкаєў каментуе матэрыял пра сустрэчу Казуліна з прадстаўнікамі дэмакратычных партый.
Ігор Рынкевіч, як юрист, павінен ведаць, што рэабілітаваць можа толькі суд той краіны, у якой вынесены абвінаваўчы прысуд. І так само йому повинно бути відомо, що при теперішній владі такий суд відбутися не може. Всі остатні звороти і заяви у міжнародної структури – це пустая і даремна справа.
Мікола родом з БССР з'єдливо прокоментував повідомлення про те, що на посадженні управи Молодого фронту Олександру Казуліну був нададений статус гонорового сябра цієї організації.
Видать, з дзяцінів Казулін кончатково, коли до дзяцей пішов забавлятися у політику. Треба обов'язково відпочнути разом з дочками і дзе-небудзь знайсці працу у Москве.
Алекса з Менску адказаў Міколу родам з БССР.
Прачніся, твой БССР уже давно гаукнувся. Мо лепей уже самому паковать валізки.
Лоєр був узрушений репортажем про американську предпримальницю, чий бізнес моцно потерпів від санкцій, які американський уряд увів супроть білоруського концерну «Білнафтахім». Санкції, нагадаємо, були уведені з тієї причини, що білоруські влади не визволили усіх політв'язнів. Лоєр пише.
Ги-ги, бідна предпримальниця. А ось Парсюкевич за кратами.
Ви слухали передачу «Форум свободи». Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. У Сочі відбулася зустріча Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва. Керівники Білорусі і Росії домовилися підписати міждержавне погоднення об створенні єдиної системи протиповітряної оборони під час чергового посідження Держсовету так званої союзної держави. Більш за 40 довготермінових назиральників со складу місії Бюро демократичних інститутів АБСЕ сьогодні з вечора накеровуються у різні регіони Білорусі. Правоохоронці, які удзельнічають у назіранні за виборами, перші етапи виборчої кампанії оцінюють критично. Мінський міжнародний адукаційний центр IBB відмовив Олександру Казуліну у проведенні пресової конференції, запланованої на завтра. Білоруський партнер цієї організації, Мінський гарвиканкам, лічить неметазгодним і непожаданим проведення подобного мероприємства у передвиборчий період. А зараз на черзі «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». 40 годов тому, у жнівні 68-го году, советські війська окупували Чехословаччину, керівництво якої Москва подозрівала у нелояльності до соціалістичного вибору. Чому Захід не виступив на оборону незалежної країни? Хто в Білорусі відкрито виказав солідарність з поняволеними народами? За що білоруси повинні просити пробачення у чехов і словаків? Про гэта ды іншае з гісторыкам Анатолем Сідаревічам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Анатолі, на пачатку нашай гутаркі давайте звернемся да статыстыкі і прывядзём некалькі лічбаў. У аперацыі «Дунай», а менавіта пад гэткай кодавай назвай праходзіла акупацыя Чэхаславакіі, удзельнічала 30 танкавых і мотастралковых дывізій. Гэта 500 тысячаў жаўнераў і 4600 танкаў. Для параўнання, у Афганістане Савецкі Саюз задзейнічаў усяго 4 дывізіі. Як вы лічыце, дзеля чаго на Чэхаславакіі была кінутая гэткая вялізная ваенная сіла, калі было вядома, што чэхаславацкае войска атрымала загад не пакідаць сваіх казармаў?
Саветы не баяліся чэхаславацкага войска. Яны самі сябе запалохвалі страшылкамі пра НАТО. У галовы савецкіх абывателяў убівалася, што НАТО вось-вось пераступіць межы Чэхаславаччыны, што НАТО вось-вось гатовае адарваць Чэхаславакію ад слаўнай садружнасці. Одним словом, выдумляліся міты дзеля апраўдання агрэсіі. Не было рэальнай пагрозы з боку НАТО, і ўсе далейшыя падзеі паказалі. НАТО збаялася не паўмільённай савецкай арміі, не гэтых танкаў. Гэта тое самае філістерства, тая самая трусасць, уласцівая еўрапейскаму абывателю. Вот чаго баялася НАТО, свайго абывателя, асабліва еўрапейскага, нямецкага, французскага, які феніка лішняга баіцца перадаць на узброеныя сілы, які можа абы што гаварыць пра Амерыку і ўвесь час хавацца пад амерыканскім ядзерным парасонам. Еўрапейскі абыватель толькі тады пачынае задумвацца пра неабходнасць гарматаў і танкаў, калі савецкія танкі, ці цяпер расійскія танкі, пачынаюць хадзіць па перыметры Еўропы. От тады яны пачынаюць пра нешта думаць.
Аднак давайте вернемся ў той час. Паглядзіце, за 36 гадзінаў у цэнтры Еўропы была цалкам акупаваная незалежная краіна. Вядомы факт, з пратэстам на Красную плошчу ў Маскве выйшла ўсяго 7 чалавек, якія тут жа былі схопленыя і арыштаваныя. Хто ў Беларусі на той час асмеліўся назваць рэчы сваімі імёнамі, а менавіта Савецкі Саюз акупантам? Хто выказаў маральную падтрымку Чэхаславакіі?
Перш за ўсё, я мушу адзначыць мужны ўчынак паэта, перакладчыка Фёдара Архіпавіча Ефімава, удзельніка вайны, які які на аб'яднаным партыйным сходзе творчых саюзаў з трыбуны гэтага сходу сказаў сваё фе, сказаў сваё не савецкай агрэсіі. Я тут мушу адзначыць паэта і перакладчыка Валенціна Еўгімавіча Тараса, які таксама сказаў не. Не толькі ў Менску, мы многа чаго не ведаем, яшчэ нам не адкрыліся архівы ГБ. Але скажам, Александр Раманченко, Сергей Каленченко у Гродзенскім педагагічным інстытуце арыштаваныя былі. І нават у вёсках. Я дакладна ведаю, што ў Капыльскім раёне ў вёсцы Старыца бібліятэкар тамтэйшы Клюйка публічна заяўляў пра сваю нязгоду з палітыкай КПСС у адносінах да Чехаславаччыны.
І вы тут сціпла прамаўчалі пра сябе. У жніўні 68-го года вы таксама пратэставалі супраць акупацыі. Вам тады было ж усяго толькі 20 гадоў. І працавалі вы, здаецца, загадчыкам Задубенскага вясковага клубу Ганцавіцкага района. Адкуль вы ўпершыню пачулі пра падзеі ў Чехаславакіі?
Я чытаў па-першае уважліва газеты. А савецкія ж газеты трэба было ўмець чытаць не так радкі, як паміж радкамі. Я слухаў замежнае радыё, галасы. Я не хаваў свае пазіцыі. І натуральна, што ж, як гэта ў вёсцы, ды няма стукачоў. Стукачы ёсць.
І не толькі ў вёсцы. Скажыце, як адбылося вашае затрыманне? Дзе вас дапытвалі? І што канкрэтна ставілі вам у віну?
Мене затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае Палесся». Я сядзеў з Віктарам Гардзеем, размаўляў. Зайшла машыністка рэдакцыі Караліна Цвірка. Кажа, Толік, цябе Васіль Фёдорович кліча, Праскураў.
Рэдактар.
Рэдактар раённай газеты. Я заходжу, Васіль Фёдорович, мяне клікалі. Ну і там майор Міхал Мікалаевіч Песенька і Баранавіцкае аддзела КДБ па Ганцаўскаму раёну упаўнаважаны быў такі. Ну і вось яны прапанавалі ім праехаць у слаўны горад Баранавічы. Тамака аддзел КДБ ў той час быў, вось там са мной вялі, ну так скажам, гутарку.
І чым гэта закончылася асабіста для вас?
Для мяне гэта закончылася тым, што я па няшчасці неўзабаве трапіў у бальніцу з запаленнем лёгкім. У Ганцавіцкую раённую бальніцу прыехаў абласны псіханеўролаг, антылігенцкага выгляду чалавек. Ён у вочы мне сказаў, што у вас брэдовыя ідэі.
І за гэтыя брэдовыя ідэі Анатолій Сідарэвіч трапіў на 4 месяцы за краты ў псіхіятрычным аддзяленні другой клінічнай больніцы ў Менску, дзе быў фактычна турэмны рэжым. Працягвайце, спадар Анатолій.
Ну, брэдовыя ідэі мы заключаліся ў тым, што я выступаў за шматпартыйнасць, за альтэрнатыўныя выбары, за шматукладнасць эканомікі, ну і іншыя тыя каштоўнасці, якія вызнаю і сёння.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Давайте ізноў вернемся да падзей 68-го году ў Чехаславакіі. З тэрыторыі Беларусі ў абарону акупаванай Чехаславакіі прагучаў яшчэ адзін голас. І належаў ён паэтцы Ларысе Геніюш, якая жыла ў Зэльве на Гарадзеншчыне. Свой пратэст яна выказвала наўпрост у лістах у Прагу да прафесара Яраміра Вострага, у лістах да іншых сваіх сяброў. Давайте паслухаем фрагмент ліста Геніюш да Міколы Прашковіча, на той час навуковага супрацоўніка Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Датуецца ліст 29 жніўня 1968 году.
Сталася рэч жудасная, але ж яна мае два бакі. Свет бурліць. Ён пабачыў тактыку насільнікаў і садыстаў, застасаваную да народу, каб задушыць свабодную думку. Апошні час муж не спаў, не еў, суткамі сядзеў ля радыё. Бачыце, там таксама камуністы, але як жа інакшыя людзі. На сэрцы ў нас рубцы і рубчыкі, ад кіпцяў, ад мядзвежых лап. Каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На маю думку, саветы ў сутычцы з Чехаславаччынай хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах, а з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу з сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа.
Мы пачулі фрагменты з ліста Ларысы Геніюш да Міколы Прашковіча ад 29 жніўня 68 году. Спадар Анатоль, паэтка піша, што ўвесь свет бурліць. А якая насамрэч была рэакцыя Еўропы, рэакцыя Захаду на Захад? захоп Советским Союзом Чехословакии?
Давайте поделим Захад. На Заходе есть правооборонцы, на Заходе есть интеллектуалы и на Заходе есть политики. Коли б не было правооборонцев, интеллектуалов и не было того, что называется громадская думка, я думаю, что не было б этой демократии заходней. Не в интересах буржуазии демократы. Але с другого боку есть политики. З их так званой реальполитик. Так вот, поводзины Европы были рыхтык такие самые, как в 56-м годе в часе Венгерского народного повстання. Как в 53-м годе в часе народного повстання в Берлине. Поводзины политиков были ганебными, боязливыми. Советы вельми добро убачили. В 56-й год им показал, что можно не бояться ни немецкого, ни британского, ни французского, ни нагул натовского отказа на их деньги. А то, что они над союзом НАТО полохали, ну, это же было на дурне, внутри Советского Союза различено. На дурне. Меня еще не могли НАТО наполохать. Я ж бачил уже пацаном 8 год, всякие страсти кипели. У нас в вёсках запалки скупляли, соль, все, до войны рыхтовались. Вот зараз Америка ударить по венграх. Так казали деды, бабули, тетки, дядьки. Америка и Заходняя Европа не ударили. И это развязало руки в 68-м годе Советом у Чехословаччине.
Давайте вернемся до подробязной хронологии тогочасных подеев. 21 жнивня о 6 године раницы советские войски у Пражи захопили генеральный штаб Чехословацкой армии. О 7 године бляковали будинок ураду. О 9 захопили телеграф, пошту и телецентр. Тогда же был арестован первый секретарь коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчак. И главной особой у оккупованной краине стал Кирилл Мазуров. Еще 3 года перед этим фактичный керовник Беларуси. Что можно сказать про роль Мазурова у чехословацких подеях?
Это ганебный родок у истории Беларуси. И коли в энциклопедии мается артикул про Кирилла Мазурова, так нам от автор энциклопедии сарамливо выходит этот эпизод с его биографии молчанием. Але это, однако, не снимает с белорусом моральной вины перед Чехословакией, перед чехами и словаками. И коли официальный представник Чехии у Республики Беларусь просит пробачения за то, что чехословацкие улады выдали неколи советам чехословацкую громадянку Ларису Генеш, то демократичная Беларусь, коли не урад теперешней Беларуси, повинен попросить у чехов и словаков пробачения за то, что доробил у Чехословакии в 68-м году Кирилла Мазурова. Мазуров уже цевлял политичное керовництво под просьбищем генерал Трофимов. Все советские генералы, там, которые были у Чехословакии, подначаливались ему командование советских войск. Про него же цевлялись контакты помеж политбюро КПСС и керовництвом коммунистической партии Чехословакии.
И опошнее, что обмянуть у нашей гутрицы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Москва акупавала Чехословакію. Роўна праз 40 гадоў адбыўся ваенны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. І там былі шматлікія ахвяры. Падчас аперацыі Дунай загінулі каля 300 мірных грамадзянаў Чехословакіі. Ці можна паміж гэтымі падзеямі правесці аналогію? Ці можна сказаць, што за прамінулыя 40 гадоў Москва так і не позбавилася своих имперских помкнений.
Кто б коли сумневался в имперскости российской политики? Европа вот теперь еще раз переконалася, с кем она мает справу и что ей погрожает. Россия. И это писал Солженицын. После всех своих принижений первое, что робить, обновляя военный потенциал. Российский обыватель у глубинцы хирея. Он не доедает, у него нема нормальных умов для життя, его дети недогледженные, смаркатые, хворые, але зброя вырабляется, але войско сытое. Ты шаленые гроши, какие пошли теперь у Россию за нафту и газ, немецкие гроши, у першую чергу, вот теперь працавали у Грузии.
Вы слухали передачу «Вольная студия» с историком Анатолием Сидоревичем, гутарю Михась Скобла.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владимир Бобровник з Гомеля. Я прийшов до твердого переконання, что той, кто не голосує на выборах, пассивно підтримує переможцю, покольки нічим йому не перешкоджає. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!